Свобода.
Добрий вечір. У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Молдавії референдум з питання внесення змін до Конституції не відбувся за низької активності виборців. За попередніми даними, в голосуванні в неділю брали участь біля 30% виборців, тоді як законом потрібно було не менше 1/3, тобто 33% виборців. За інформацією Центральної виборчої комісії, більшість тих, що проголосували, висловилися за зміни до Конституції, і які вимагають повернення до виборів президента шляхом всенародного голосування. Фракція БЮТ має намір блокувати роботу Верховної Ради 7 вересня у разі, якщо парламент відмовиться розглянути на засіданні мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і ціни на газ. Про це повідомив голова фракції БЮТ Іван Кириленко. За його словами, президія Ради фракції ухвалила відповідне рішення, і на засіданні о 3-й годині фракція мала намір сьогодні обговорити всі важливі події 7 вересня. Тим часом лідер фракції регіонів Олександр Єфремов висловив сподівання, що фракція БЮТ не виконає своїх погроз, завтра ж не блокуватиме роботи Верховної Ради. Ось який діалог був між Кириленком і Єфремовим.
Мораторій. Завтра радикально будемо вимагати розгляд. Якийсь компроміс можна буде знайти? Ну, зараз ми з Олександром Сергійовичем на цю тему говорили.
Утро вечора мудреніє, і я надіюсь на те, що завтра у нас буде нормальна робоча обстановка в сесійному залі.
Також Єфремов сказав, що ті політичні сили, які будуть протидіяти цьому, я не думаю, що вони знайдуть підтримку наших виборців, так сказав представник партії регіонів у Верховній Раді. Газові переговори на найвищому рівні можуть відбутися у вересні. Про це сказав посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Він також відзначив, що ці переговори тривають і Україна має всі інформації з приводу цього. Ось що, зокрема, сказав конкретніше з приводу цих газових переговорів між Україною і Росією посол Росії у Києві.
На правительственному рівні проходили консультації.
Я знаю, що на урядовому рівні відбувалися консультації, в яких українській стороні досить докладно роз'яснювали ті переваги, які українська сторона може отримати в тому разі, якщо в Україні відбуватимуться більш інтеграційні процеси з тими міждержавними структурами, які нині створено, зокрема в рамках Євразес і Митного Союзу.
Євразес і Таможного Союзу.
Це був посол Росії Михайло Зурабов. І на ефірах Радіо Свобода ви слухали перше вечірнє випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні усім. Добрий вечір. Сьогодні понеділок, 6 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Новий політичний сезон в Україні може розпочатися блокуванням парламенту. У кримському парламенті розкол серед провладних депутатів.
Начинаємо не з нормальної конкуренції, розумієте, здорової, чесної конкуренції, а починаємо, в принципі, з великої лжи. Я представляю, що з себе буде представляти ця избирательна кампанія.
У Молдові з'ясовують, що робити після провалу референдуму про прямі вибори президента.
Явка виборців, що є, мабуть, найцікавішим елементом сьогодні, тому що від неї залежить визнання дійсності референдуму, становила 29,5%.
І докладніше про це за хвильку. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Новий політичний сезон в Україні може розпочатися блокуванням роботи Верховної Ради. Найбільша опозиційна фракція БЮТ наполягає на тому, що чергова сесія парламенту має розпочатися з розгляду питання про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і ціни на газ. Водночас у найбільшій провладній фракції партії регіонів вважають, що слід розпочати з розгляду інформації Кабміну про результати обговорення проекту податкового кодексу. Про плани двобою докладніше дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, що планують депутати?
Зокрема, фракція блоку Юлії Тимошенко погрожує блокуванням роботи Верховної Ради в разі, якщо не буде виконано вимогу щодо розгляду першим питанням законопроекту про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ. Про це на погоджувальній раді у парламенті заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко. Утім, у коаліції свій план роботи. Зокрема, за словами керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова, на введення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ опозиції розраховувати не варто.
Компроміси будуть достигатися в условиях переговорів.
Компромісів досягатимемо у процесі переговорів, але якими вони будуть, не може сказати ніхто. Ми не можемо говорити про запровадження мораторію на те, чого не існує. Підвищення цін диктується відповідною структурою у НКРЕ, яка почне працювати з 1 січня наступного року. Тому вводити мораторію на те, чого не існує, чи те, чого якійсь політичній силі хочеться, нерозумно.
Тим часом БЮТ наполягає також і на якнайшвидшому встановленні мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок, введенні податкових канікул для малого бізнесу, а також на ухваленні рішення щодо забезпечення енергетичної безпеки держави. Утім, за словами керівника фракції Івана Кириленка, з вирішенням цих питань опозиція готова почекати, а от розгляд проекту закону про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ є обов'язковою умовою.
Мораторій негайно на такі речі. Розберіться, обрахуйте все. Не будуть люди скільки платити. Не будуть. Якийсь компроміс можна буде знайти? Два законопроекти можна розглянути сьогодні, а два можна розглянути в середу. Але ж це повинно бути. Проголосувати за включення до порядку денного і розглянути. А якщо це обіцянка не вирішена, ви розумієте, це зовсім інше. Але мораторій завтра. Бо законопроект внесений 15 липня.
Дмитре, а як коментують ситуацію політичні експерти? Чого вони очікують від нового політичного сезону?
Експерти вважають, що опозиція і надалі вдаватиметься до блокувань. Так, зокрема, з'явилася інформація про те, що одночасно із Погоджувальною радою у парламенті відбувалася зустріч лідера опозиції Юлії Тимошенко з іноземними дипломатами, де вона заявила, що про можливу відмову партії «Батьківщина» від участі у місцевих виборах через блокування представниками влади процесу перереєстрації регіональних осередків політичної сили. З цього приводу директор Інституту імені Горшеніна Володимир Фесенко в інтерв'ю Радіо Свобода висловив думку, що бойкотування батьківщиною місцевих виборів мало ймовірне, а от заблокувати парламент заради демонстрації своєї сили опозиція може.
Якщо партія регіонів і далі буде використовувати проти батьківщини різні методи обмеження її участі в виборах, тоді батьківщина може заявити про бойкотування. Але бойкотування буде ефективним тоді, коли до нього приєднаються і деякі інші опозиційні політичні сили. Це може бути інструментом тиску на владу, інструментом привернення уваги міжнародної спільноти, засобом радикалізації політичного процесу. Можуть бути спроби блокування роботи парламенту, щоб продемонструвати суспільству, що опозиція ще боєздатна.
Тож, вимоги опозиції щодо встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ виходять з того, що Національна комісія регулювання енергетики з 1 серпня 2010 року збільшила на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населенню. А у квітні 2011 року уряд планує провести другий етап підвищення тарифів на газ для населення. Мар'яно.
Про настрої депутатів перед початком осінньої сесії розповідав кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Баркар. А тепер ми почуємо ваш голос на свободі. Чого ви очікуєте від нового політичного сезону?
Після сесії покращення не буде. Тільки далі, щоб на все ці люди жити гірше. Може, десь через років 100 буде щось таке.
Очікую покращення життя. Що це вони нам дали? Та пенсіонерам дуже тяжко жити.
Хочу, щоб нам добре жилося. От ми з ним двох на пенсії. У нас пенсії знімають потрошку. Ми робимо все. Я думаю, ще хуже буде. Я хочу, щоб закони були, нормальні закони для людей. Щоб не ждали такого ухудшення.
Я думаю, що будуть зміни. Я думаю, що буде на краще. Бачу, що президент хоче, щоб наша Україна була краще. Я не знаю, як там наш парламент.
Хотілося б, щоб було щось все-таки зроблено, те, що обіцяють. Але ж як воно буде, життя покаже. Дай би Бог, щоб виконувалися ті закони, які вже прийняті, і щоб вони виконувалися всіми, а не лише тільки ті, хто знаходиться на нижчій ступенці.
Нічого не очікую. Ми друге місце займемо по першості кредитів. Вони тільки там гризуться.
І це була думка перехожих на Хрещатику в Києві.
Українська свобода. Послухав сам. розкажи сусідам.
Сьогодні в Сімферополі на позачерговій сесії кримського парламенту депутати затвердили новий склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим. Серед її членів переважають представники проурядових політичних сил. Разом з тим сесія вийшла скандальною. Частина провладних депутатів на знак протесту покинула залу засідань. Подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що ж саме спричинило розкол серед провладних депутатів кримського парламенту?
Доброго вечора. Скандал викликало повідомлення голови постійної мандатної комісії Верховної Ради Криму Григорія Іофе про те, що із 36 представників непарламентських партій, які подали заявки на включення їх до виборчої комісії АРК, до жеребкування були допущені лише 13. Як пояснив голова комісії, решта зробили подання із смисловими помилками. Григорій Іофе.
Були неправильно вказані в представленнях названия тих виборів, на які цей чоловік йде в комісію.
Були невірно вказані у поданнях назви тих виборів, на яких ця людина йде працювати в комісії. У цих виборів є офіційна назва. Вона мала бути в цьому поданні вказана.
Вона повинна була бути в представленні указана.
Саме через це до жеребкування не були допущені партійні висуванці російського блоку, Слов'янської партії і партії «Авангард», які перебувають під контролем російської громади Криму. Це і стало причиною різкої реакції лідера російської громади, першого віцеспікера парламенту автономії Сергія Цекова.
Чесно говоря, не з того починаю. Починаємо не з нормальної конкуренції.
Чесно кажучи, не з того починаємо. Починаємо не з нормальної конкуренції, здорової, чесної конкуренції, а починаємо, в принципі, з великої брехні. Я уявляю, як виглядатиме ця виборча кампанія.
Я представляю, що себе буде представляти ця виборча кампанія.
Сергій Цеков на знак протесту покинув залу пленарних засідань. З ним пішли ще 7 його соратників з депутатської групи «Російська єдність», в тому числі 2 члени кримського уряду. Мар'яна?
Володю, а хто ж таки потрапив до виборчої комісії Криму?
У новому кримському виборчкомі 18 осіб, які представляють 9 політичних партій. Голова комісії і ще 3 її члени – висуванці партії регіонів. 3 комуніста, 3 члени партії захисників вітчизни, стільки ж народників Литвина. 2 висуванці Української соціал-демократичної партії і по одному від партій «Союз сильної України», «Демократичної партії» і «Батьківщини». За оцінками місцевих оглядачів, саме останній і буде єдиним представником опозиції у кримському виборчкомі. Всі решта, окрім висуванців провладних партій «Союз», «Сильна Україна» і КПУ є представниками технічних політструктур, які працюватимуть на користь партії регіонів. Уже після сесії ціла низка політичних лідерів Криму, як з провладного, так і з опозиційного табору, різко критикувала створення виборчої комісії АРК з таким складом. Мар'яно?
Про позачергову сесію кримського парламенту розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сімферополі Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Референдум у Молдові про можливість обирати президента шляхом всенародного голосування провалився через низьку явку. Як тепер у Молдові вирішуватимуть конституційну кризу і що чекає на цю країну далі, розповідає Марія Щур.
Судячи з результатів недільного голосування, ідея обирати президента країни самостійно зацікавила недостатню кількість молдован. Виголошуючи у понеділок зранку результати референдуму, голова Центральної виборчої комісії Юрій Чокан назвав головну цифру.
Явка виборців, що є, мабуть, найцікавішим елементом сьогодні, тому що від неї залежить визнання дійсності референдуму, становила 29,05%.
І хоча 85% з тих, хто прийшов на референдум, проголосували за прямі президентські вибори замість обрання президента парламентом, як це і зараз, їхні голоси не будуть почуті. Для того, щоб результати референдуму набули чинності, згідно із молдовським законодавством, потрібна була мінімальна явка у 33,3%. Остаточні результати референдуму будуть відомі у середу. Таким чином, ідея прямих виборів, яку активно просувала нинішня правляча прозахідна коаліція, буде відкладена щонайменше на 2 роки. Стільки за законом не можна виставляти те саме питання на референдум. президентом. За нинішньою системою президента обирає парламентська більшість. Для цього за нього має проголосувати 61 депутат зі 101, що засідають у молдовському парламенті. Правляча коаліція має 53 голоси, а комуністи, які після десятиліття правління тепер опинилися в ролі опозиції, набрали на попередніх позачергових виборах 48 голосів. Такий розклад не давав парламенту можливості обирати нового президента. Лідер комуністів та колишній президент Володимир Воронін привітав молдован з високим ступенем відповідальності, який, за його словами, був вищий за нинішніх так званих лідерів країни. А прем'єр-міністр Влад Філат заявив, що влада і коаліція поділили відповідальність за невдалий, на його думку, референдум.
Низьку явку спричинили кілька чинників. Одним із них було відсутнє послідовне послання з боку організаторів референдуму, а з іншого боку була агресивна кампанія щодо бойкоту референдуму з боку комуністичної партії.
Якщо референдум буде визнано недійсним і за остаточними результатами, то Молдову чекають ще одні позачергові парламентські вибори. Найімовірніше у листопаді. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Колега зниклого харківського редактора Василя Клементєва заявляє про тиск з боку міліції. А керівник Харківщини Михайло Добкін вірить, що журналіст живий.
Я знаю, что есть некоторые люди, которые ежемесячно Клементьеву платили, чтобы он не писал о них.
Як попереджати хвороби? Українські медики скаржаться на брак вакцин.
БЦЖ проблема теж не хватає. А АДП вакцину для шестирічок в цьому році взагалі не получали. Це дифтерія.
Харківському зоопарку виповнилося 115 років.
Тенді і Аун. Без перебільшення. Улюбленці харків'ян. На початку 2000 року місцева громада навіть ініціювала кампанію під гаслом «Придбаймо місту слона».
А наша наступна передача, програма «Ваша свобода» присвячена світу книг. Про родзинки форуму книговидавців у Львові ви зможете почути від президента форуму Олександри Коваль.
В нас дуже багато акцій. Те, що багато видавців, це правда, багато авторів. Ви знаєте, мені би хотілося, щоб було ще більше відвідувачів. У Львові є 120 тисяч студентів, тільки студентів. Я вважаю, що кожен з них би мав бути на форумі і ще в додатку привезти своїх батьків там і інших людей. А ми маємо 60 тисяч відвідувачів. Щось не в порядку в нашому місті.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Слідство у справі зникнення харківського редактора Василя Клементєва скеровують у хибному напрямку, вважає колега зниклого журналіста. Заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро Матвієнко при цьому заявляє про тиск з боку міліції. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ запевнюють про об'єктивність слідства. У перипетіях справи розбирався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Головний редактор харківської газети «Новий стиль» Василь Клементєв зник 11 серпня. Останнього разу його бачили, коли він разом з невідомим чоловіком сідав до сріблястого БМВ. Колега зниклого журналіста Петро Матвієнко не сумнівається у тому, що Василя Клементєва викрали саме через його публікації. Він каже, що за відмову оприлюднювати деякі з критичних матеріалів Клементєву пропонували по 10 тисяч доларів. Також Матвієнко розповів, що зникли люди, пов'язані з журналістською діяльністю Клементєва. Його інформатор в останньому розслідуванні Андрій Козир та адвокат В'ячеслав Ісмайлов. Петро Матвієнко у понеділок на прес-конференції в Києві оголосив, що почав власне розслідування, бо в об'єктивність офіційного слідства не вірить.
Розслідування йде по принципу броуновського рухання, тобто воно не приблизилось
розгадки.
Слідство триває за принципом броунівського руху і не наближається до розгадки зникнення. Я не сумніваюся у професіоналізмі слідчих. Проте згори втручаються сили, які змінюють хід слідства. Так мобілку та ключі Василя, які знайшли у човні на Печеніському водосховищі, поза сумнівом підкинули. На них немає жодних відбитків пальців.
Підброс не обнаружили ні одного відбитка пальців ні на лодці, ні на чому остальному.
Матвієнко припускає, що до справи причетний колишній працівник харківського МВС Станіслав Денисюк. Клементьєв готував матеріал про те, що той захопив 30 гектарів лісу на березі Печеніського водосховища. Інакше бачить події голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, про що він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Денисюк є його клієнтом на протяжении...
Денисюк є клієнтом Клементьєва упродовж 10 років. Я знаю, що деякі люди ще місяця платили йому за те, щоб він не писав про них. Слідство зараз має цікаві факти. Я про що Щось знаю на рівні чуток, але я гадаю, що коли все закінчиться, найімовірніше буде знайденим живим та здоровим Василь Клементьєв.
Буде знайдений живим і здоровим Василь Петрович Клементьєв.
Слідство враховує той факт, що перед зникненням журналіст написав чимало критичних публікацій про місцевих правоохоронців, заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Зима.
Розроблено і перевіряються около 10 версій. Одна із них
розроблені та перевіряються близько 10 версій. Основна пов'язана з професійною діяльністю. Враховуючи гостроту його публікацій, це не є випадковістю, тому справа порушена за фактом убивства. Зараз надія, що він повернеться, близька до нуля.
Зараз пройшло стільки времени, звісно, ця надія приблизилась к нулю.
Близькою до нуля є й надія на те, що слідство буде успішним, говорить Радіо Свобода адвокат, голова української гельсінської групи Аркадій Бущенко.
Усі зусилля офіційного розслідування будуть спрямовані саме на те, щоб не на те, щоб розслідувати долю пана Клементьєва. Ця справа має бути передана до органу, який здатен провести незалежне розслідування.
Тим часом колега зниклого журналіста заявляє про тиск з боку міліції. Петро Матвієнко повідомив, що в суботу його зупинили і обшукали два правоохоронці, які, а дружині Клементьєва Валентині Удовенко, за свідченням Матвієнка, не дали можливості зустрітися з журналістами. Їй призначили податкову перевірку у Харкові на день та на час прес-конференції в українській столиці. З цього приводу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Мінську поховали 36-літнього опозиційного журналіста Олега Бябеніна. Три дні тому його знайшли повішеним на власній дачі неподалік Мінська. Правоохоронці стверджують, що це було самогубство, а рідні та друзі журналіста категорично відкидають таку версію. Сергій Драчук далі.
Рідні й друзі Олега Бябеніна не вірять, що він сам собі заподіяв смерть. Його співробітники, журналісти і правозахисники, які підтримують сайт «Хартія-97», кажуть, що правоохоронців більше цікавить робота їхнього сайту, ніж обставини смерті Бябеніна. Координатор сайту «Товариш покійного» Дмитро Бондаренко категорично відкидає версію самогубства.
Бябенін – це мій сябр, це справжній...
Бябенін був моїм другом, він був справжнім журналістом і справжнім мужчиною. Ми були у багатьох складних ситуаціях, але він завжди був центром стабільності. Не було жодної причини, чому він мав би покінчити з собою, як це стверджує міліція. Ми в це абсолютно не віримо. Він був стовпом журналістики, його нам дуже бракуватиме.
Нам всім його буде вельми не хапати.
Олега Бябеніна востаннє бачили живим 2 вересня. Цього ж дня він відправив друзям текстове повідомлення, запрошуючи їх у кіно. Наступного вечора знайшли його тіло. Хартія 97 – це правозахисна організація. Її сайт, засновником та директором якого був Бябенін, часто критикує авторитарного білоруського президента Олександра Лукашенка. Агресивна репортерська діяльність журналістів цього сайту не завжди подобалася владі. Адже саме на цьому сайті багато писали про білоруських активістів, що пропали безвісти. У минулому ця діяльність особисто зачепила й Бябеніна. Кілька років тому невідомі люди в цивільному кинули його в машину і вивезли в ліс. Головний редактор однієї з останніх білоруських опозиційних газет «Народна воля» Світлана Калінкіна цими днями опублікувала статтю, в якій ставить під сумнів офіційну версію смерті Бябеніна. Одразу після цього вона отримала кілька анонімних погроз, зокрема поштівку, на якій було написано, цитую, «Живи і бійся, полювання на зрадників почалося». Кінець цитати. Бябенін народився 1974 року. Він закінчив журналістський факультет Білоруського державного університету. Редактор сайту Наталія Радзіна познайомилася з Бябеніним, коли їй було 17, і вона робила перші кроки в журналістиці. Олег Бябенін був прекрасним учителем, каже вона.
Олег Бабєнін був не тільки моїм колегом, він був моїм сябром.
Олег Бабєнін був не лише моїм колегою, він був моїм другом і вчителем. Він був дуже терпеливим, що не можна сказати про всіх відомих журналістів, які вчать молодих людей. Кілька років тому він мені сказав: «Досить, я вже тобі не вчитель. Ми професіонали і можемо вчитись один від одного». Така довіра була мені тоді дуже необхідною.
Цей довір був дуже важливий для мене на той час.
2011 року у Білорусі мають відбутися президентські вибори. Олександр Лукашенко кандидуватиме на четвертий термін. Серед опозиційних кандидатів, які збираються зробити йому виклик, є близький друг Бабєніна Андрій Санніков. Олег був прекрасним журналістом і ключовим членом моєї команди, каже Санніков.
І такі подробиці ми дізналися про справу білоруського журналіста, який помер, від Сергія Драчука.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Про медицину. Українські лікарні відчувають брак вакцин, кажуть Радіо Свобода медики. За їхніми даними, від деяких хвороб щеплення взагалі ще не починалися. Чи справді українські дітлахи наражаються на небезпеку? Про це в матеріалі Надії Шостюк.
Медики забезпечені вакцинами лише на 30%, зазначає Надія Васильівна, лікар-імунолог однієї з районних лікарень Волинської області. Немає препаратів для щеплення 3-4-місячних малюків, а для 5-місячних і 1,5-річних дітей вакцини є, але їх мало.
БЦЖ проблема теж не хватає. А АДП вакцину для 6-річок цьому році взагалі не получали. Це дифтерія. 6 років колиться діткам, які йдуть в перший клас. Нема вакцини, не забезпечують нас.
Олександра, мати 6-річного Назара, вважає себе противницею обов'язкової вакцинації. Але цього року її син мав іти у перший клас. І у школі батьків зобов'язали принести довідку про зроблені щеплення. Щоб уникнути проблем у школі, Олександра відвела дитину до лікаря.
Коли я прийшла до нашого лікаря в лікарню, лікар мені сказав, що щеплень ви все одно не зробите, тому що вакцини немає. І коли вона буде невідомо, зараз ми намагаємося там якісь мінімальні речі робити для дітей маленьких, для дітей старших, от шкільного віку, які йдуть, для них щеплень немає і не буде.
На українському ринку є бельгійські, французькі, російські вакцини, а також препарати вітчизняного виробника. Усі вони пройшли необхідну сертифікацію в Україні, зазначає перший заступник головного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров'я Людмила Мухарська. Але сума, яку виділили цього року у державному бюджеті на закупку вакцин, недостатня, щоб забезпечити суспільні потреби.
У бюджеті визначено менше, ніж потреба, приблизно 237 мільйонів, здається. Це приблизно 60%. Буде дефіцит, але кошти, які виділяються в цьому році, вони, на жаль, передбачені на кінець року. Тому зараз вже буде здійснюватися закупівля вакцин.
За інформацією лікарів-імунологів, щороку кількість нещеплених дітей в Україні збільшується на 10%. Якщо кількість дітлахів, що не пройшли вакцинацію, досягне 5% від загальної кількості населення, то у такому випадку Україна постане перед загрозою поширення епідемії інфекційних хвороб. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Першому в Україні зоопарку Харківському виповнилося 115 років. Кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук вирішив завітати там до будинку слонів. І ось що побачив та почув.
Смотри, бабка, о!
Тенді і Аун. Без перебільшення. Улюбленці харків'ян. На початку 2000 року місцева громада навіть ініціювала кампанію під гаслом «Придбаймо місту слона». Постійні відвідувачі і керівництво зоосаду не могли допустити, аби в першому в Україні харківському зоопарку не стало слонів. Того ж року меценати придбали в одеському зоопарку дворічну слониху Тенді. Її нинішній чоловік Аун прибув з голландського зоопарку 2002 року в рамках програми європейських зоопарків з розведення зникаючих видів тварин. За цією парою доглядати нелегко, але цікаво, зізнається керівник будинку слонів Олег Грищенко. До того ж Тенді ревнива пані.
Не любить, коли я спілкуюсь з нею.
Їхню тутешню пращурку звали Мока. Прибула слониха до Харкова з Гамбурга разом із групою екзотичних тварин і рептилій. Мока – перша слониха в Україні. У 28-му році у неї з'явився товариш з крутим норовом – Ямбо. Ця пара прожила в Харківському зоопарку до 1943 року. Мока і Ямбо загинули перед самим звільненням міста – від німецько-фашистських загарбників.
Ми точно не знаємо історію, як вони погибли.
Як розповідає завідувач відділу слонів Олег Грищенко, достеменно невідомо, за яких обставин загинули слони і решта тварин зоопарку. На старих світлинах можна побачити пустий слоновник з вибитими шибками у вікнах. Взагалі ж, з усієї колекції усього зоопарку вдалося врятуватися лише трьом макак-резусам. Мавпи переховувалися в прилеглих будинках. За 85 років життя слонів у Харківському зоопарку, а великих і мудрих тварин було 9. Від них ще не було потомства, тому усі сподівання покладають на 12-річну Тенді і 13-річного Огуна.
Ми брали аналізи, поки що Тенді не беременна. Процес іде.
І це була передача «Свобода». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо «Свобода».
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Молдові референдум з питання внесення змін до Конституції не відбувся за низької активності виборців. За попередніми даними, в голосуванні в неділю брали участь біля 30% виборців, тоді як закон вимагає не менше 1/3 із загального числа виборців. Ось що сказав з приводу підсумків цього референдуму прем'єр-міністр Молдови Владу Філат. Низька явка була обумовлена кількома факторами. З одного боку, організатори референдуму не могли послати суспільству чіткого сигналу, чого вони хочуть. З другого боку, була агресивна кампанія комуністичної партії із закликами бойкотувати голосування. А ось думка екс-президента Молдови, лідера комуністів Владіміра Вороніна. Я дуже задоволений високим рівнем відповідальності стосовно долі своєї країни, продемонстрованим нашими громадянами. Цей рівень набагато вищий, аніж рівень так званих лідерів країни, як вони люблять себе називати. Воронін також сказав, що вірогідний розпуск парламенту Молдови, дострокові парламентські вибори. Фракція БЮТ має намір блокувати роботу Верховної Ради 7 вересня у разі, якщо парламент відмовиться розглянути на засіданні мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і цін на газ. Про це повідомив голова фракції БЮТ Іван Кириленко. Крім мораторію на підвищення тарифів, БЮТ вимагає розгляду Верховною Радою мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок, а також оголошення податкових канікул для малого і середнього бізнесу. Тим часом лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов висловив сподівання, що фракція БЮТ не виконує своїх погроз і завтра не блокуватиме роботу Верховної Ради. Ось який діалог відбувся між Кириленком і Єфремовим у Верховній Раді.
Мораторій. Завтра радикально будемо вимагати розгляд. Якийсь компроміс можна буде знайти? Ну, зараз ми з Олександром Сергійовичем на цю тему говорили.
Утро вечора мудреніє, і я сподіваюся на те, що завтра у нас буде нормальна робоча обстановка в сесійному залі.
Також БЮТ запланував на завтра акцію протесту під парламентом проти підвищення цін на газ і тарифи на житлокомунальні послуги. Заступник головного редактора київської газети «Новий Харківський», обичається один новий стиль, Петро Матвієнко заявляє про неефективне розслідування кримінальної справи за фактом загибелі зниклого безвісті головного редактора цього видання Василя Климентєва. Розслідування йде за принципом Боронівського руху. Ось що сказав далі заступник головного редактора Петро Матвієнко.
Розслідування
йде за принципом Броунівського руху. Воно не просунулося до встановлення істини ні на крок. Більше того, зник один з ключових свідків у цій справі, котрий міг би допомогти слідству. Матвієнко також розповів про тиск на дружину Клементєва. Газові переговори на вищому рівні можуть відбутися у вересні між Україною і Росією. Про це розповів журналістам посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Переговори відбуваються. Я виразно можу сказати, що вони триватимуть і в найближчі місяць-півтора на найвищому рівні. Ми допускаємо, що ця тема може виникнути від цього місяця під час контактів вищого політичного керівництва Росії та України, сказав Зурабов. Він також повідомив про деякі деталі можливого зниження цін на російський газ для України. Зокрема, Зурабов сказав з цього приводу.
На правительственному уровне проходили консультации.
Я знаю, що на урядовому рівні відбувалися консультації, в яких українській стороні досить докладно роз'яснювали ті переваги, які українська сторона може отримати в тому разі, якщо в Україні відбуватимуться більш інтеграційні процеси з тими міждержавними структурами, які нині створено, зокрема в рамках Євразес і Митного союзу.
Євразес і таможенного союзу.
На ефірах Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Їх для вас читав, готував сьогодні Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поки політичні сили збирають своїх прихильників до Києва на акції протесту, публіка читає, що штурмує каси в пошуках квитків до Львова. У вересні саме той час, коли на кілька днів це зробити непросто, тому що у Львові ці дні проходить форум видавців. І хоч він має таку довгу назву – міжнародний книжковий ярмарок форум видавців у Львові, якщо почуєш на форум до Львова, то нічого більше додавати не потрібно. Тож сьогодні ми будемо говорити про книжки, і не лише про них, з президентом форуму видавців Олександрою Коваль. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
Взагалі-то про форум можна казати мовою цифр. Сьогодні на прес-конференції ви говорили, що там 790 учасників, 292, здається, книжки подано на конкурс.
Це такі цифри, які не вміщаються навіть в голові в нормальних людей.
Ну, а радіослухачі цифри не люблять, вони їх не сприймають. Якщо говорити про якісь родзинки форуму і щось таке, чого от ще ніколи не було.
В нас, уявіть собі, ніколи не було бібліотечного форуму. Тобто видавці з бібліотекарями не зустрічалися. Вони і насправді в реальному житті зустрічаються рідко, і це є проблемою, звичайно, бібліотекарів і видавців. Але тут ми їх вирішили познайомити.
Ви хочете розкрутити видавців на те, щоб вони подарували бібліотекам трохи книжок, чи навпаки, щоб бібліотеки подали в держзамовлення щось таке свіженького?
Ну, по-перше, що бібліотеки повинні закуповувати книжки за державні кошти, але, по-друге, і це важливіше, що бібліотекарі являються розповсюджувачами літератури. Вони повинні дуже добре орієнтуватися в книжкових новинках і вміти порадити книжки своїм читачам. І, можливо, тоді більше людей з'явилося би в бібліотеках, ну і заодно більше людей би познайомилося з тими книжками, яких вони дуже часто не можуть, на жаль, превеликий знайти в своїх містах, малих містах, селах, де, як ми знаємо, книгарень нема.
Хочу вам запропонувати зараз таку собі, ну, невеличку гру. Не знаю, наскільки вона в нас вийде. Я вам дам послухати і всім нашим радіослухачам точку зору однієї людини про форум видавців. І потім з'ясуємо, хто це був.
Форум видавців є на належному рівні і є хорошою площадкою для професійних розмов, для зустрічей з продавцями книжки, де вони можуть побачити, як здорово ці книжки купують львів'яни і ті, хто з усіх куточків України приїжджають на ярмарок. Судячи з каталогу, який вивісили вчора на сайті форуму, видно, що значно побільшало учасників приватних, авторів, художників, а також дуже велике закордонне представництво. І російські видавці приїжджають показати свої книжки не тільки великі. І з Європи, Польщі, і з інших країн чимало є людей, організацій і видавців.
Хто це був?
Ну, це хтось з наших видавців був.
Ну, простіше буде. Володимир Бризкін, керівник видавництва «Теза» з Вінниці. Що сказав неправди? Чи було все правдою?
Ну, все правда, все на сайті.
Що,
все,
що, на що сайті, можна додати правда. До цього?
Ну, в нас дуже багато акцій. Те, що багато видавців, це правда, багато авторів. Ви знаєте, мені би хотілося, щоб було ще більше відвідувачів. У Львові є 120 тисяч студентів, тільки студентів. Я вважаю, що кожен з них би мав бути на форумі і ще в додатку привезти своїх батьків там і інших людей. А ми маємо 60 тисяч відвідувачів. Щось не в порядку в нашому місті.
Ви знаєте, коли презентували книжку Марії Матіос «Москалиця», дуже було багато реклами на радіо, і тоді студенти так гурбою валили, кажуть, ми на рекламу пішли і хочемо купити. Чи цього року є така масована реклама, можливо, якоїсь однієї книжки?
Марія Матіос знову є.
Знову є.
Знову
а яка
є.
Книжка цього року буде?
Ой, ви знаєте, я проїжджала повз ці білборди і, на жаль, розглядала тільки її красу. Справді, дуже вдале фото і такий ефектний дуже білборд. І не звернула увагу на назву книжки, але, можливо, читачі звернуть. Натомість, сам форум видавців мав бути дуже широко розрекламований, як соціальна реклама, яка йде в нас через міську раду, але буквально там два дні тому мені подзвонили, що всього цього не буде, тому що...
Нема грошей.
Ні, не так, тому що віддається перевага політичній рекламі.
Ну, це значить, все-таки ось, у міської ради нема грошей, всі гроші пішли на політичну рекламу.
Ну, от, можливо, і тому я дуже розчарована, ми так сподівалися, і це вже другий раз якось нам не сприяють в розміщенні соціальної реклами.
От я почала про гроші, так, і хотіла поговорити про гроші, про книжкове видавництво в умовах кризи. Там у вас цього року і бізнес-форум на цю тему запланований, і дехто скаржиться про те, що от і нас в книжок набагато менше надруковано. Як будете боротися з цим? І що для цього потрібно робити? Щось в умах чи в головах в наших не те?
Ну, знаєте, напевно так, тому що, незважаючи на велику кризу, яка захопила практично цілий світ, в інших країнах не спостерігається спаду продажів книжок, а такі країни, як Сполучені Штати Америки і Велика Британія, і Німеччина зафіксували навіть зростання. І це правильно, тому що книжки в цілому світі, читання – це інвестиція в своє майбутнє, в професійний розвиток, в майбутнє дітей. Тільки в нас до цього ставляться не як до першої необхідності власної інвестиції, як до там часто якоїсь непотрібної зайвої витрати грошей.
І українських олігархів ви не очікуєте на форумі?
Українських ні, зато приїдуть російські.
Я знаю, що буде Михайло Фрідман з своєю лекцією. А з чим це пов'язано, до речі? От це його було особисте бажання? І чи це така експансія Альфа-банку на український ринок?
Я нічого не знаю про експансію Альфа-банку, але Альфа-банк і Михайло Фрідман є засновниками російської книжкової премії «Большая книга». І це дійсно дуже серйозна премія, це 100 тисяч доларів, і мені би дуже хотілося, щоб з нього взяли приклад. А може... Не знаю, може він і захоче у Львові заснувати подібну премію, адже він
львів'янин. Хоча б 10 тисяч дав.
Ні, ми на 10 не погоджуємося, нам або 100, або нічого.
Ну, 100 мало, 200.
200, домовилися.
Добре, домовилися. Це так от, трохи вже й до іронії перейшли, а може, чи до гумору. Я намагаюся перейти до програми літературного фестивалю. І трошки вже вгадувати не будемо, а запропоную послухати Олександра Ірванця.
Як то казав Сталін про Маяковського, був і остається самим видаючимся. Так само і форум був і лишається подією номер один от за рік у книжковому світі. І для видавців, і для письменників. Причому для письменників в Україні це також дуже важливо, бо у нас в рамках форуму проводиться набагато більше всяких зустрічей творчих, ніж це буває на закордонних книжкових ярмарках. І це теж дуже добре. Львівський форум, він є такий, як він виробив своє обличчя. Це таке величезне свято книги, дещо хаотичне, інколи люди не знають, де відбувається та чи інша акція, інколи самі письменники не знають, де їхня акція відбувається. Але загалом Львівський форум, він трохи більш, скажімо так, наш по-українськи, може навіть по-слов'янськи, трішки анархічний.
Як з анархією будете боротися? Чи не будете?
Ні, мені це подобається, але, знаєте, все-таки в нас не так багато акцій, як на Лейпцигському книжковому ярмарку, бо в нас там біля 400, а там 1400.
Знаєте, Ірванець порівнював навіть з франкфуртським. От, щоправда, сказав, що до франкфуртського ще далеко.
Ми ніколи не мали такого наміру стати Франкфуртом, чи другим Франкфуртом, чи там ще чимось. Львів лишається Львовом, і українське книговидання лишається українським книговиданням. Який тут книжковий ринок, а форум все одно трохи кращий.
Ну, це вже пішла реклама форуму. Це програма «Ваша свобода» і сьогоднішня гостя – президент форуму видавців Олександра Коваль.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
radiosvoboda.ua 490-2905, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Олександрі Коваль, президенту форуму видавців. Говоримо ми про книжки, про книговидання і про літературу. До речі, заговорили ми про Франкфуртський ярмарок, про Лейпцигський ярмарок. От, як правило, чи раніше трохи приїздило більше російських письменників, зараз так наче трохи менше. Хоча є там така, таке дійство Росія-Україна-транзит і російсько-українські претензії. Це що буде?
Наскільки я розумію, це має бути дискусія, це що про претензії. І участь в ній будуть брати в тому числі і соціологи, і письменники. Ну і очевидно розмовляти про те, що нас роз'єднує швидше, ніж об'єднує. Мені здається, що це має бути цікаво, тому що ці дискусії актуальні. Друга дискусія, яка стосується теж роз'єднання, об'єднання чи толерантності, запропонована литовським посольством. Ми з посольством Литви вже третій рік проводимо такі інтелектуальні, культурологічні дискусії, дуже успішні, мені здається, дуже цікаві. І в цьому році ми будемо говорити про толерантність в аспекті, власне, якогось взаємопорозуміння і знаходження самоідентифікації України і пострадянських країн 21-го століття.
Як в цьому сенсі бути з труднощами перекладу? Тому що якщо з російської труднощів не викликає, оскільки пан Путін каже, що в нас 17 мільйонів росіян, ну це правда, що він так вважає, але між тим.
В Україні, так?
Так, так, так. От, то литовської в Україні знає мало хто.
Ну, на щастя, наш спікер дуже добре говорить і російською, і англійською мовою, так що проблем не буде. І склад учасників інтернаціональний, так що нам доведеться обрати таку спільну мову, якою вони володіють всі, і мені здається, що це таки буде російська.
Цього року приїздить 11 польських письменників. У Львові польську знають непогано.
Не так добре, якби вам як, здавалося.
Як би хотілося.
Як би хотілося.
Але наскільки цей такий польський десант, він важливий для форуму?
Ну, для нас дуже важливо завжди налагодити контакт з представниками тих літератур, які самі цього контакту хочуть. І з Польщею, через Польський інститут, через інститут книжки, через польське посольство в нас склалися вже дуже давні, традиційно добрі такі стосунки, і польські письменники приїжджають на форум, бодай що з 96-го року. І очевидно, хочеться, щоб в Україні більше знали польську літературу, так само, як в Польщі українську. На жаль, це поки що не дуже добре вдається. Насправді, ми можемо там перерахувати так 2-3 імені чітко і впевнено. Але я сподіваюся, що це буде збільшуватися, це знайомство літератур в наших країнах. А в цьому році в нас буде чудовий і незрівнянний автор бестселерів Януш Льон Вишневський. Українською виходить нарешті його бестселер «Самотність в мережі». Буде Марик Краєвський, який перемістив дію своїх кривавих детективів до Львова. Тепер і став нам ще ближчим.
Варга.
Буде Варга. Це Варга, це зараз, можливо, письменник номер один в Польщі.
Чи будуть до них черги за автографами?
Сподіваюся, що будуть.
Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Пані Олександро, мене звуть Тетяна, і от я хочу запитати у вас таке. Останнім часом ми спостерігаємо, що президент же і на Сорочинський ярмарок з'їздив, може за вишиванкою, не знаю, але був там. І до Китаю до виставки добрався. Як ви думаєте, якщо запросить на львівський виставок, чи потрапить туди хтось із керівництва країни, може тоді вони перейматимуть почнуть перейматися цими проблемами книговидавництва в Україні.
Зрозуміло, дякую. Дякую, дуже дякую. Як ви знаєте, до нас в минулі роки приїжджав президент України, і я думаю, що він заклав дуже добру традицію, і президенти мусять бувати на таких заходах, президенти, прем'єр-міністри, але особливо мене турбує міністр культури, і я дуже покладаюся на нього, тому що жоден попередній міністр в нас не був.
Як то, не можливо, був? Я минулого року Вовкуна бачила.
Знаєте, він тільки був на нагородженні президента, але він, на жаль, не переступив порогу форуму видавців. Якби не те нагородження, то, напевно...
Ну, але ж нинішній міністр львів'янин.
От ми дуже надіємося, що міністр культури зверне увагу на книжковий форум і більше на книжки, ніж дотепер. І, ну і взагалі, що все керівництво країни буде подавати добрий приклад губернаторам, міським головам і всім іншим начальникам, і так піде це.
Ну, ви так сказали, що з рекламою, з місцевими виборами, у зв'язку з місцевими виборами не склалося, а якась допомога від обласної адміністрації, щось, якась співпраця є?
Ну, ось нам виділила Львівська обласна рада, заклала в бюджет кошти. Сьогодні мені подзвонили, що невідомо, чи ці кошти будуть. Завтра я їду до Львова, буду намагатися їх все-таки отримати. Задекларована велика підтримка. Я сподіваюся, що вона буде з обласної адміністрації, а з міською владою ми ефективно, успішно працюємо вже 4 роки, і там, напевно, все буде гаразд.
На що йдуть ці кошти з державного бюджету? В принципі, так, за великим рахунком, ярмарок видавців – це мало би бути прибутковим заходом.
Так, ну сам ярмарок, він, звичайно, не можу я сказати, що він є дуже прибутковий, але він принаймні...
Я сказала, мало би бути.
Принаймні, він виправдовує витрати, які пов'язані з його організацією. Але от письменники, які приїжджають, їх треба поселити, годувати, треба винаймати приміщення для проведення акцій, а ці всі акції безкоштовні.
Так, там, здається, лише одна акція, на яку є платний вхід.
Це я навіть не знаю, що це. Якщо це
є одна акція з платним входом.
Концерт на честь Грицька Чубая. Тут, ну, тут це наші партнери проводять в рамках форуму. А так наші всі акції абсолютно безкоштовні. І, очевидно, таку велику кількість людей це треба прогодувати.
Слухачка спрямувала нас в такий політичний ракурс. Я б хотіла вас запитати про... чи існують способи, бодай хоч маленькі, впливу митців, літераторів у даному випадку, на сучасний політичний процес?
Ой, ну це якесь складне питання. Поет в Росії більше, ніж поет, да? Ну я не знаю. Мені здається, що такі часи вже минули. Для того, щоб... Ну, я не впевнена, що якийсь письменник є як властителем умов, так? І просто... Але кожна заява, чи Андруховича, чи Оксани Забужко, вона, як правило, не лишається без уваги. Мені важко сказати, чи... дослухаються до них ті сотні, які пишуть десь коментарі на блогах, чи тисячі, чи сотні тисяч людей, але без уваги не лишається. Чи має це вплив на політику? Ну, радше ні, ніж так.
А ви б хотіли, щоб так було?
Я би хотіла, щоб на політику мали вплив розумні люди. Письменників я вважаю дуже розумними людьми, і тому мені би хотілося, щоб до них прислухалися. Якийсь клуб інтелектуалів.
А не було ідеї створити такий клуб інтелектуалів, постійно діючий при форумі видавців?
Та...
Скажімо, зібрали там Забужку, Андруховича, того ж Ірванця, Дереша, ну я не знаю, ще Жадана, от, і вони б там раз на місяць би збиралися. Чи це нереально?
Ну, не знаю, це хороша ідея, давайте спробуємо.
Написали б якийсь маніфест.
Давайте спробуємо. Чому би тут не збиратися, наприклад?
Ідея. До речі, серед заходів форуму є творчий вечір Оксани Забужко. Я так думаю, ну, він має зібрати багато людей, задекларовано, що це буде в філармонії. От. Він швидше ювілейний чи як?
Ну, взагалі не малося, не йшлося про те, щоб святкувати Оксанин ювілей. Це буде відбуватися, як вона мені пояснила, швидше в родинному колі і в Києві. А ну, це вечір. Щоправда, вона розпачає, тому що сподівалася закінчити книжку і листування з Шевельовим. Книжка, на жаль, не вийде до форуму. І вона в розпачі питає, що ж мені презентувати, невже свої диски зі стихами. Ну, я думаю, що це теж буде непогано.
Ну, це теж буде непогано. Це буде така собі аудіокнига.
Щось таке.
Ну, і це, в принципі, те, про що варто було б говорити, бо зараз багато кажуть так, от книга зникає, от є багато електронних книжок, про підручники, про електронні кажуть, і там взагалі лякають тим, що книга зникне.
Ну, але електронні – це теж книжки.
А запаху паперу немає.
Ну, і знаєте, мені важко щось сказати. Для мене головне – текст. Ну, можливо, в деяких випадках це ілюстрації. Ну, деколи мені подобається папір, на якому вони надруковані, але все-таки текст лишиться.
Добре. Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем є Олександра Коваль, президент форуму видавців. І ще дам трошки щось, можливість послухати. Цього разу це поет Павло Вольвич.
Ти там відчуваєш, можливо, найяскравіше за весь рік чи за все життя твоєї праці, що ти працюєш не в порожнечу. Є читач, ось він, ось посміхається, смикає тебе чи не тебе, наступає на ноги, бере авто. Головне там письменникові не загубиться, щоб на його акцію прийшли, тому треба, щоб якийсь був рівномірний розподіл піару. Мені байдуже, яка там тематика, які там видумували діалоги культур, Каталонія і місто Кобиляки, і там ти відчуваєш, що ти можеш вирватися з гетто.
От такі метафори.
Гарно, так, дякую, Павле.
А без подяки, можна про піар. Як ви Вольвичу з піаром допоможете?
Знаєте, ми, на жаль, як організатори, власне, мусимо розподілити цей піар на всіх рівномірно. І тому ми можемо це робити тільки видаючи програму і видаючи листівки авторів. Ми для кожного автора приготували листівку з його фото і з розкладом його презентації. Так що і все це буде розподілено абсолютно рівномірно. І я просто завжди якось так остерігаюся, коли мене питають, яка буде ваша улюблена акція на форумі, чи хто ваш улюблений письменник. Я насправді ніколи цього не говорю, як ви, може, знаєте.
А це буде дуже непристойно, якщо я скажу, що от бажаною для мене акцією, улюбленою акцією буде круглий стіл чи панельна дискусія, яку проводитиме Радіо Свобода, і ми хочемо провести її за участі відомих людей, і це буде свобода як внутрішня необхідність.
Супер. І участь буде брати Павло Вольвач в цьому.
Ну, не тільки Павло Вольвач, там ще й Віталій Портніков буде, Юрій Андрухович, і про інших казати не буду, бо це буде секрет.
Мені здається, що це буде, має бути одна з найкрутіших акцій взагалі наших.
Так, а все ж таки до політики я хочу вас повернути назад.
Ну, давайте, це не є моєю улюбленою темою, але від цього, напевно, нікуди не подінешся.
Так ви запрошували політиків чи ні? Отак зізнайтеся, так чесно.
Ну, якщо ви маєте на увазі керівників країни, міста і області, то так. А якщо депутатів, то я махнула на них рукою, депутатів Верховної Ради, тому що я їх запрошувала вже неодноразово. Я їх запрошувала приєднуватися до благодійної акції «Подаруй дитині книжку».
Подарували?
Михайло Косів пожертвував 500 гривень на закупівлю книжок.
І він один.
А ще хтось мені сказав, що якась депутатка написала, що вона проводить аналогічну акцію где-то там в Кіровограді, по-моєму, і щоб ми приєдналися.
Я вам скажу, якби хоч кожен, як Михайло Косів, то вже було б легше.
Так, було б чудово.
Маємо запитання від радіослухача.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Ігор Київ турбує вас. Хотів запитати таке питання у вас. Чи не передбачаєте ви з приходом нового президента, яку назвали, наступ на українське видавництво? В зв'язку з тим, що зараз у нас Україна притискається російська мова, і щоб, скажімо так...
Російська мова притискається?
Притискається, страшенно, на кожному кроці. В зв'язку ви взагалі в кіоск, Жодної журнали газети немає.
Зрозуміли, зрозуміли ваше питання. Це іронізує наш радіослухач, я так зрозуміла.
Ну, я не знаю, що відповісти. Я думаю, взагалі, що найгіршими своїми ворогами є ми самі. Якби ми більше читали і більше наполягали на тому, щоб в нас було українських книжок побільше, то я думаю, що вони би не витримали, ті, хто нас притискають.
Скажіть, будь ласка, ви так намагаєтеся, в принципі, своїми заходами провокувати народ? Бо там щось мені згадалося, чи даватимуть бацилу, або чи потрібна спілка письменників національна?
Так це не я, це форум видавців.
А ви хто там?
Ну, ви бачили, що в нас взагалі-то акції проводять ті, хто їх придумують в основному.
Мене тільки зацікавило, чому не запросили на ту акцію керівника спілки письменників.
Я те саме питання задала організаторам. Це дуже не чесно, не коректно. Можливо, вони знають, для чого вона потрібна.
Про це будемо говорити вже пізніше, очевидно, під час самого форуму. А це була програма «Ваша свобода», гостею якої була Олександра Коваль, президент форуму видавців, провела програму Інна Кузнецова. Нецова, на все добре.
Говорить Радіо Свобода.